Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Vayeshev. Septième montée.
Selon la tradition tunisienne.
مشقي ملك مصرايم وهاوفي لأدونهم لملك مصرايم ويقصف برعو عال شني سريساو عال سار هم مشقيم وعال سار هاوفيم ويتين أتام بمشمار بيت صار هالتباحيم البيت هالسوهر مقوم أشير يوسف أسور شام ويفقود صار هالتباحيم بيت يوسف إتام ويشارت أتام ويهيو يميم بمشمار ويا حلمو حلوم شنهيم إيش حلمو بالليلة أحد إيش كيف ترون حلمو همش قوي هأوفي أشير لملك مصرايم أشير أسوريم ببيت السهر ويبو إليهم يوسف ببوقر ويار أتام وهنام زعفيم ويش قال اتسري سيفرعو أشير إيتو ومشمار بيت أدونا ولمور مدوع بنخم رعيم هيوم ويوم يروي لو حلوم حلامنو وفوتير إن أوتو ويوم مرأة لهم يوسف هلو للهم بترونيم سبرونا ليم ويسبر سار هم مشقيم ات حلمو ليوسف ويومر له بحلمي وهني غيفن لفناي وبجيفن شلوشا سريغيم وهي خفو راحت على تاني الصه هفشيلو هشكلوتيها عنابيم ويخوص برعو بيدي ويقاحتها عنابيم ويسحط أتام الكوس برعوم ويتن إتها الكوس عالكاف برعوم.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ויאמר לו יוסף זה פתרונו שלושת השרירים שלושת ימים הם בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשיך והשיבך על כניך ונתת חוס פרעו בידו كم مشباط هريشون أشير هييتا مشقيه كي إم زخرتاني تخام كأشير يتبلخ وعسيت الناعم مدي حاسد وهزقرتاني البرعوم وهو ستاني من هبايت هزيم كي غنوف غنافتي مئرس عبريم وغنبول عسيتي مئومة كي سموتي ببور וירסנה אופים כי טוב פתר ויומר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלושם סלי חורי על ראשים ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופים והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשים. ויען יוסף ויאמר זה פתרונו שלושת הסלים שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Tehillim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.